რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. გაბიწული მეშახტეები დღეს აქციის განახლებას გეგმავენ, როგორც ინტერპეს ნიუსის კორესპონდენტი ტყიბულიდან იუწყება. ამ დროისთვის მინდელი სახელობის შახტასთან სიმშვიდეა და მხოლოდ რამდენიმე მეშახტე იმყოფება, თუმცა აქციის მონაწილეების შეკრებას გეგმავენ. ადგილზე იმყოფებიან მედიის და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებიც. კომპანია საქნახშირი GIG-ის ინფორმაციით, გაბიწულმა მაღაროელებმა გუშინ კერძო საკუთრება ვანდალურად დაარბიეს. ამის შესახებ კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტყიბულის მაღაროს ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. კომპანია საქნახშირი GIG-ის მაღაროების მუშები დაახლოებით 2 კვირის წინ გაიფიცნენ ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებამ შედეგი ვერ გამოიღო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად ანადოლიძე დაასახელა. მის კანდიდატურას პრეზიდენტი უახლოეს დღეებში წარუდგენს პარლამენტს. მარგველაშვილის თქმით, ანადოლიძე არის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში გამოირჩეოდა პრინციპულობით, უსამართლობასთან ბრძოლით, პროფესიონალიზმით და უშიშარი პოზიციით გვირგვლიანი საქმის განხილვის დროს. თავად დოლიძემ აღნიშნა, რომ მისთვის უდიდესი პატივია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის დასახელება. ლიცი ამჟამად თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა რუსეთი, რომ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იქნება, თუ არ შეასრულებს შეთანხმებას სირიაში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ. უახლოეს დღეებში იქნება კრიტიკული და მსოფლიო დააკვირდება, თუ რამდენად სცემს პატივს რუსეთი მის მოკავშირეებს. ობამამ ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა 25 თებერვალს. მიმდინარე თვეში სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული საჰაერო დარტყმების დახმარებით ალყაში მოაქციეს მიამბოხეები ქალაქ ალეპოში, რამაც გამოიწვია სამშვიდობო მოლაპარაკებების შეფერხება. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს ხდომას რუსეთისა და შეერთებული შტატების მონაწილეობით, რათა საბოლოოდ დაამტკიცოს დადგენილება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ობამას თქმით, ზოგიერთი საბრძოლო მოქმედებები გაძლიერდება სირიაში, რადგან ზავი რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და ალ-ქაიდა შვილობილ დაჯგუფება ნუსრას არ შეეხება. საერთაშორისო სანქციების მოხსნის შემდეგ დღეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. 290 მანდატისთვის 6000 კანდიდატი იბრძვის, აქედან 600 ქალია. მართველი კოალიციის მთავარი მეტოქე კონსერვატორთა კოალიცია, რომელიც ისლამის წესების მკაცრ დაცვას მოითხოვს. თმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის უფლება ირანის 55 მილიონ მოქალაქეს აქვს. საპარლამენტო არჩევნების დროს საზოგადოებრივ წესრიგს ქვეყნის მასშტაბით 250000 სამართალდამცველი უზრუნველყოფს. მოსკოვი ერევანთან სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ფაქტს არ მალავს და აზერბაიჯანს მოუწოდებს ამას გაგებით მოეკიდოს. ასის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსკოვი შეიარაღების მიწოდებისას რეგიონში არსებულ ყველა რისკს ითვალისწინებს. აზერბაიჯანმა რუსეთს საპროტესტო ნოტა გადასცა. ბაქოში მიიჩნევენ, რომ ერევნის მიერ შეძენილი შეიარაღება სამხედრო ტექნიკა მთიან ყარაბაღში დისლოცირდება. 18 თებერვალს რუსეთმა სომხეთთან შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რომელიც იარაღის შესაძენად 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ათწლიანი კრედიტის გამოყოფას ითვალისწინებს. ევროკავშირის მიგრაციის კომისრის დიმიტრის ავრამოპოლუსის განცხადებით, ევროკავშირის შენგენის სისტემის გადასარჩენად 10 დღე აქვს. ამის შესახებ ავრამოპოლუსმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ევროკავშირს 10 დღე აქვს დარჩენილი 7 მარტს თურქეთთან დაგეგმილ სამიტამდე, რათა საიმიგრაციო ნაკადის მართვა მოახერხოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენგენი და საიმიგრაციო სისტემა ევროკავშირში მთლიანად დაემხობა, აღნიშნა ავრამოპოლუსმა. მისივე განმარტებით, მომდევნო 10 დღეში ევროკავშირს სჭირდება არსებითი და ეფექტური ზომები ის მიიღება, რათა სისტემა მთლიანად არ ჩამოიქცეს.
Settle down that you out of the blue, uninvited. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. ჩვენ დავაანონსეთ დილის საუბრების თემა. დღეს ვილაპარაკებთ საცხოვრებელი გარემოს შექმნაში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. თქვენი ქალაქების, ჩვენი ქალაქების და სოფლების იერსახე იცვლება ჩვენს ცხვირწინ, როგორც იტყვიან, ყველა ვართ ამის მოწმე, ზოგან მეტი ინტენსიურობით, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ არავართ ამ ცვლილებების მონაწილეები, როგორ შეიძლება თავადაც შევუწყოთ ხელი სადისკუსიო ფორუმების შექმნას, კომუნიკაციას პროფესიონალებთან, საზოგადოების წევრებს შორის. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ახალგაზრდა არქიტექტორთა გუნდ არხფოლიოს წარმომადგენლები დავით ბეიტრიშვილი და ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. მოგესალმებით, ბატონებო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენი სტუმრები მოგუყვებიან მათი გუნდის მიერ ორგანიზებულ სადისკუსიო ფორუმზე, თავად ამ გუნდზე, რატომ და რისთვის შეიქმნა ეს პროცესი, როგორც თავად უწოდებენ, არხფოლიო არის პროცესი, გეწერია თქვენს ვებსაიტზე და არის ბევრი საინტერესო მასალა იქ. ბატონებო, ვიდრე საუბარ შემოდგებოდა ჩვენს დღევანდელ თემაზე, მსმენელსაც და თქვენც გეტყვით, რომ სულ სხვა თემაზე, ანუ მიმდინარე ამბებს მინდა გამოვეხმაუროთ. ვრცელდება ინფორმაცია ტყიბულიდან, რომ იქ ასეთი ინფორმაცია არის, რომ დღეს გაფიცული მეშახტები აქციის განახლებას გეგმავენ. იყო ცნობა, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში შეიჭრდნენ. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მეშახტეს ეთერის დაწყებამდე, არავინ იქ მთვრალი არ ყოფილა, აგრესია არ ყოფილა, იყო ისევ და ისევ მოთხოვნების შესრულებისკენ მოწოდებაო და მე ვცდილობ, რადიო თავისუფლების თანამშრომლები ვცდილობთ, რომ დავუკავშირდეთ კიდევ ერთხელ ვინმეს, ვინც ტყიბულში იმყოფება ახლა და იქ არსებულ ვითარებას გაგვაცნობს, ასე რომ როგორც კი ამის საშუალება გვექნება, ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, უფრო სწორად ჩვენი რესპონდენტი, ვინც იქნება ტყიბულიდან, მოგვაწვდის ინფორმაციას იქ შექმნილ ვითარებაზე. ახლა კი გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, დიდი ბოდიში ამ გადახვევისთვის, მაგრამ ასეთია ცხოვრება. ადამიანებს კიდე უფრო მწვავე პრობლემებიც აქვთ, არსებობისთვის იბრძვიან ისინი, ასე რომ უნდა გამოვეხმაუროთ აუცილებლად ამ მიმდინარე ამბებსაც. ახლა კი არხფოლიოს შესახებ, როგორ შეიქმნა ის, რისთვის შეიქმნა და ვინ ხართ?
ესე კიდე ერთხელ მადლობთ.
დიახ, ბატონო დავით პეიტრეშვილი გახლავთ ეს.
რატომ შეიქმნა, დავიწყოთ აქედან ხომ? ჩვენ როდესაც მეორე კურსზე ვსწავლობდით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არქიტექტურის ფაკულტეტზე. ნელა-ნელა, ესე იგი, გარკვეული პროცესებიდან გამომდინარე, დაგროვდა ჩვენში სურვილი, რომ გარკვეული აქტივობები ჩვენ თვითონ დაგვეწყო, რადგან ყოველდღიურად შეხება გვქონდა იმ სივრცესთან, რომელსაც არქიტექტურული სივრცე ჰქვია, და იყო ის ნაკლებობა, თუნდაც კონკურსები ექნებოდა ეს, თუ ნებისმიერი მსგავსი აქტივობა, სადაც შეიძლებოდა გამოგეხატა შენი თავი ან განვითარება მიგეღო. ამის გარდა ის სურველი, რომ შენ თვითონ ახერხებ გარკვეულწილად აი ამ პროცესებში ჩართვას და მათში გარკვეული ცვლილების შეტანას, ეს ამნიშნულოვანია თითოეული ჩვენთაგან.
კონკურსების ნაკლებობა იყო, გულისხმობთ, ანუ ადგილობრივ საქართველოს სივრცეში ხომ? რაღაც სულ მესმის ხომ არის რაღაც საერთაშორისო კონკურსები და
ეხლა ნელ-ნელა მომრავლდა ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი არის. ნუ იყო მაშინაც გარკვეულწილად, მაგრამ ანუ მხოლოდ ამაზე რომ გავაკეთოთ ახლა აქცენტი, რომ კონკურსების ნაკლებობა იყო, არ იქნება ეს სწორი. ეხლა ანუ პირველ რიგში იყო ის სისტემურობა, სისტემურობა იყო მთავარი პრობლემა, რომელიც დავინახეთ და აკლდა ამ ყველაფერს, კეთდებოდა რაღაცები, უბრალოდ ალაგ-ალაგ და არ ქონდა ამას მთლიანობაში გარკვეული სახე. ნელ-ნელა ეხლა ჩვენ გადავიდეთ ამის ყველაფრის იდეაზე, რასაც არხფოლიო ქვია, აი ეს პროცესი ვახსენეთ და მნიშვნელოვანია აქ განვიხილოთ ის მომენტი, რომ აი ამ პროცესის მთავარ ელემენტებად აღვიქვამთ ჩვენ კომუნიკაციას ამ სოციუმში და ჩვენ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, რომ სოციუმის წევრებში მუდმივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა შევქმნათ. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, კომუნიკაციები არსებობს, მაგრამ არსებობს აქვე გარკვეული ბარიერები, რომლების გადალახვაც არის ძალიან რთული კონკრეტული პიროვნებებისთვის და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის სასიამოვნო გარემო და სივრცე შევქმნათ, სადაც ეს ყველაფერი დაიწყება.
და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ კომუნიკაციაში, როგორც თქვენ გიწერიათ იქ და თქვენია ეს ბოლო შეკრებაც ამაზე მეტყველებს, მე ვნახე, რომ იყო ბევრი ძალიან ფოტოებზე, სამწუხაროდ ვერ დავესწარი, როცა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტზე იყო მსჯელობა და თქვენს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, ძალიან ბევრი უფროსი თაობის თქვენი კოლეგა. ასე უწოდებთ ალბათ ერთმანეთს ხომ, კოლეგებს უკვე?
ასე უწოდებენ ისინი პირობრიში.
და ხო, ეს ძალიან ზუსტად მივხვდი და ეს ძალიან კარგია და მე მაინტერესებს რა რაიმე დრო დასჭირდა ვთქვათ ამ დობის მოპოვებას უფროსი კოლეგების მათთან ასეთ კომუნიკაციას რომ ასეთი მასშტაბით გამოგეხმაურონ და ჩაერთონ პროცესში რომლის სტიმულაციასაც თქვენ აკეთებთ.
ანუ სასიამოვნო ის არის რომ მოტივაცია იყო მათი მხრიდან ამ ყოველფერს და პირველ რიგში ალბათ როცა ხედავენ რომ ახალგაზრდებით გამონ რაღაც შეიძლება ითქვას პირველ ნაბიჯებს მოყვებიან ესენი ამას უდგებიან გვერდში იყო გარკვეული პრობლემები, ანუ იქ საკმაოდ დიდი რაოდენობის აუდიტორია შეიკრიბა, თან ეს პირველად არისო და როდესაც ხვდებოდით ამ ადამიანებს, რამდენიმეს ქონდა გარკვეული ბარიერი, წეგანაც აღნიშნა და ეს არის ალბათ თავარი, რასაც შეიძლება ხაზი გაუსვათ. ნელ-ნელ, ანუ ჩვენ ამ რეგულარულად შეკრებებზე ცოტა ნელ-ნელ ვაპირებდი მისხოს, მაგრამ რაღან გადავედით ამ კრებაზე, ხო? აი ამის არსი ის არის, რომ რეგულარულად უნდა ხდებოდეს ეს, რომ აი ეს რაც არის პრობლემა ნელა-ნელა ურთიერთობებით, ნელა-ნელა შევეჩვიოთ პირველ რიგში ამ კრებას, ოღონდ ეს კრება არის საჯარო ხაზს უსვოთ.
ანუ არაპროფესიონალებს შეუძლიათ.
აუცილებლად, ანუ აქ გათხოვ არის ეს რაღან კრებაზე გვიწევს სანდრო ლაპარაკი, ვთქვათ ესეთი რამე, რომ აქ არის სოციუმის კრება და პარალელურად ამ სოციუმში შემოდის მოქალაქე. ანუ გათხოვ არის აი ესე ორი ორიენტირი გვაქვს აი ესე ორი მიმართულებით რა. ერთი არის თვითონ შიდა სოციუმის ურთიერთობა, მათი საუბრები და აი ამ საუბრებში შემოყვანა მოქალაქის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქალაქგეგმარებით თვალსაზრისით განსაკუთრებით რა.
თვითონ კრების სახელს არქიტექტორების სიტყვა ქალაქს ამას მიანიშნებს, რომ გვინდა რომ არქიტექტორების სიტყვაც უფრო პატივსაცემი და ესე რომ ვთქვათ, ცოტა ხშაც წონიანი იყოს საზოგადოებაში.
და მიწოდების გზა, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ამ კრების შესახებ საიდანღაც უნდა შევიტყო და მივიდე, რა არის თქვენი ვებსაიტი თუ რაღაც კიდევ არ ვიცი.
დიახან, ჩვენ ეგრევე ვშევთ ინფორმაციას.
ანუ ხო, ვთქვათ ასეც შეიძლება ეთერიდანაც, ხო?
დიახან.
აი რა გაქვთ კიდევ დაგეგმილი? ან თქვათ თქვენს ვებსაიტზე უნდა შემოვიდეს მსმენელი თუ რა ქნას, ვისაც აინტერესებს ეს პროცესი.
მაშინ მოდით ვებგვერდზე ვისაუბროთ უფრო ცენტრ რა უცხო.
ნე ახან ვებგვერდი თვითონ კარგად ასახავს არქოლოს იდეასაც. ანუ როდესაც საუბრობთ პროცესის შექმნაზე, ვებგვერდში შევესაძლოთ უბრალოდ ამას, რომ ჩაგვედო ბევრი კომპონენტი ამ პროცესის შესაქმნელად. ერთ-ერთი კომპონენტი არის პორტფოლიოს ფუნქცია. ეს ხელს უწყობს საუბრებს ზოგადად ადამიანის პორტფოლიოზე და კომუნიკაციას პროფესიონალებს თუ ნაკლებად პროფესიონალებს შორის. ასევე შექმნით ბლოგი, ეს ამსახურებოდა ინფორმაციის გაშუქებას და ონლაინ ტელევიზია. ეს შეკრებების ინფორმაცია სალექციო კურსების სახითაც ვრცელდება ჩვენს ვებგვერდზე და ასევე ამ ვებგვერდზე ვრცელდება ზოგადი ინფორმაცია სხვადასხვა საპროექტების შესახებ. ამასაც ორი ფუნქცია მივანიჭოთ. ერთი, რომ სტუდენტებს ახალგაზრდობა გაცნობოდა თვითონ საპროექტოების მუშაობას და მეორე ფუნქცია მივანიჭოთ ის, რომ თვითონ შეიძლება და უკვე საპროექტოების ახალგაზრდობა რომ რაღაც კეთება და ვიღაც საინტერესოს მათ საქმიანობა.
და ვინ გეხმაურებათ?
ხო, გამოხმაურება.
აი ვინ არის თქვენი ერთი პროფესიული დიალოგი, რაც თქვით? აი ვინ გეხმაურებათ? ხო, მე ვთქვა, აი ჩაულებრივი მოქალაქე ვინმე, რომ აი მაგალითად რაღაც არ მომწონს და მომწონს თქვენი პროცესი, მონაწილეობა მინდა უფრო მეტი და ასე შემდეგ.
დიახ, ესე იგი, აქტივობებს მოქალაქით აქტივობებს რაც შეეხება მეორე კრებაზე კიდე უფრო მეტი იყო რაოდენობრივად ჩართულობა. მაგრამ პირველ რიგში ხას უსვოთ იმას, რომ ეს ვებგვერდი და ეს ფეისბუქის გვერდი ხო რაც არის, გათვლილია იმაზე, რომ თვითონ შიდა სოციუმში იყოს ეს აქტივობა, საუბრები იყოს და ერთმანეთში ასეთა გაცვლა იყოს. ამის გარდა რაც შეიძლება მოქალაქეთა აქტივობას გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით, გაცილებით მეტი მოვიდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და დააფიქსირეს იქ თავიანთი აზრი და გამარჯვებული გუნდის წარმომადგენლები უსმენდნენ და მათთან შედიოდნენ დიალოგში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ კრებას.
და ეხა მინდა სამწუხაროდ ვერ ვხსნი, ვერ ვახერხებ ახლა გახსნას თვითონ სტუდიაში გვერდის. თქვენ ქონდა ძალიან საინტერესო გამოკითხვა, სოციოლოგიური გამოკითხვა. როგორ ჩაატარეთ და რა საკითხები იყო, რა გაინტერესებდათ? თქვენ გაინტერესებდათ მოქალაქების აზრი, გარკვეული ხედვა იმისა, როგორ აღიქვამენ ისინი ისინი ასე ვთქვათ გარემოს, ასე ვან თავიანთ როლს, როგორს ისურვებდნენ, რა ჰგონიათ პრიორიტეტული და ასე შემდეგ.
დიახ, ანუ ჩვენ ზოგადად თავი მიზანი იყო გაგვეგო თუ რამდენად იყო მოსახლეობა ინფორმირებული გენგეგმა სამიდნარე პროცესებზე, თუმცა აქამდე შევეცადეთ თუნდაც გამოკითხვაში, რომ გაგვერკვია რამდენად აქვთ მოქალაქეებს საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალგაზრები და თვითონ კვლევის შედეგებმაც აჩვენა, რომ თითოეულ მოქალაქე ცალცალკე ეხებოდა ყველა იმ პრობლემას, რაც მოგვიანებით გენგეგმაში არის განხილული და აქედან ისაც მათ შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ ზოგადად საზოგადოებასთან დისკუსიები საკმაოდ სასარგებლოა და ბევრის მომცემი არის. ასე მაგალითად იყო საუბარი შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან გარემოს ადაპტაციაზე. რაც კენ გეგმაში ნაკლებად არის განხილული, მაგრამ მერე როდესაც ვესაუბრე გამარჯვებულმოც, ამაზეც მიდის მუშაობა. და ზოგადად შედეგი მას სამწუხაროდ ისიც აჩვენა, რომ დაახლოებით 60%-მა ზოგადად არ იცის ეს დოკუმენტი რას ნიშნავს და არსებობს თუ არა საქართველოში. და ეს კიდე ხალხს უსვამს, რომ საჭიროა მსგავსი შეკრებები და გადაცემები და აქტიურობა.
დაცოს თქო კომპიუტერთან ახლოს ის იქნება გახსნა თქვენი გვერდი სადოთ, აი მან ვერ წუდები უბრალოდ მე და თუ მომახერხეთ რომ აი შედეგები აი ხო. და რა მინდა ასევე სმენელს ვუთხრათ, რა არის რომ ავხსნათ, ყველასთვის არ არის ეს გასაგები, რომ ავხსნათ რა არის გენგეგმა.
დიახ.
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა თბილისის. აი ეგრე კი ბატონო.
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის საკანონმდებლო დოკუმენტი. ეს რაღაც კონკრეტული ღონისძიების გატარება საგულისხმოს, ანუ ეს არის პოლიტიკა, როგორც უნდა ვითარდებოდეს ქალაქი. და
აი ისტორიას რომ მოყვეთ, ახლა რა ხდება ისტორია და ანუ მიმდინარე პროცესი რა არის, აი კომპანიაზე, ტენდერზე და ასე.
აგვისტოში გამოვიდა გამარჯვებული გუნდი. 4 თვე უკვე ას მუშაობს და საერთო ჯამში აქვს 18 თვე რომ დაასრულოს პროექტი. ეტაპობრივად მათ უნდა ჩააბარონ აგარეში მუნიციპალიტეტს. სამწუხაროდ სხვა უწყებები არ არის, რომელიც ამას აკონტროლებს. თუმცა მუშაობა მიდის და ანუ რას გულისხმობს, იმასაც გეტყვით.
დიახ, დიახ, ბრალდებით.
როდესაც საუბრობ პოლიტიკას, როგორც უნდა გამეთარდეს ქალაქი, ეს შეიძლება მოიცავდეს გარკვეული ადგილების ზონირებას და შეზღუდვების დაწესებას, რომელიც შემდგომ მუნიციპალიტეტმა ყოველნაბიჯზე უნდა გაითვალისწინოს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად გარკვეული ზონისთვის სარეკრეაციო ფუნქციის მინიჭება, შეიძლება იყოს საცხოვრებელი ფუნქციის მინიჭება და გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ანუ კენგეგმაში ისე ვიტყურო საუბარია გარდა მაგისა ბევრ რამეზე, ეს შეიძლება იყოს სატრანსპორტო ქსელზე და თვითონ ეს გუნდი გამოთქვავს სრულიად რომ პირველები იყვნენ ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას შეუწყობს ხელს და ტრამვაის ქსელზე მიდის აქტიურად მუშაობა. ასევე
და თქვა სუბიექტური დამოკიდებულება როგორ ველოდები, ალბათ მოვესწრებით. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისში ხო ვიღაცის ბევრ სახსოვს კიდეც, მე არ მახსოვს ტრამვაი, მაგრამ ძალიან კარგი რამ არის.
დიახ. ასე საინტერესო არის.
აქტიური ქალაქისთვის ესეთი ტრანსპორტი ეკოლოგიური და ხო, აი რაღაცა პრობლემა გვაქვს, ვერ ხსნით ხო, გამოკითხვის შედეგებს, რაღაცა ტექნიკური ამბავია ჩვენთან, ხო. რაღაც ფილტრი მოშაობს როგორც ჩანს ინტერნეტის. და რამინდოდა მეკითხა, თქვენ კი გაქვთ თქვათ ეს ინტერესი და ცდილობთ ესე თქვათ პროცესს შეუწყოთ ხელი, დიალოგის პროცესს, მაგრამ თავად მე რასაც შევხედე, შევავლე თვალემ გენგეგმის ავტორები წერენ თვითონ პროექტის ავტორები, კომპანია წერს, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ კომპონენტი არის ამ პროცესის ეს დიალოგი და მათ შორის არა მხოლოდ პროფესიონალებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, არამედ საზოგადოების წარმომადგენლებთან, მოსახლეობასთან წერია პირდაპირ. რა ფორმატით აქვთ მათ ეს წარმოადგენელი თუ იცით თქვენ?
დიახ, გვაქვს ინფორმაცია. ამ წუთისათვის შექმნილი არის საბჭო, რომელშიც მონაწილეობას რომ შემდგომში წევრებიც არიან როგორც მოქალაქეები, ისე რამდენიმე პროფესიონალი და ეს საბჭო რეგულარულად ატარებს შეკრებებს, რამდენიმე შეკრება თუ 24 შეკრება უკვე ჩატარდა.
და მაგას დავაზუსტებ. ანუ ერთი შეხვედრა იყო სამოქალაქო სამსახურთან, საქალაქო სამსახურთან, კინიგზასთან და უკვე მოგმავალ კვირაში გეგმება შეხვედრები დიღმის მოსახლეობასთან, საბურთალოსთან და შემდეგ ვაშლიჯვარში. თუმცა ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ მოსახლეობასთან ესეთი შეხვედრები არ ყოფილა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობაც დაბალია. მაგრამ ასევე საუბრისას გამოთქვეს ამის სრულიც და პირადად მითხრეს, რომ მომავალში გეგმება არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც უფრო აქტიური მუშაობა.
ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გუნდი და გუნდის ხელმძღვანელი განსაკუთრებით ცდილობს, რომ აფიქსიროს ამ პოზიციას, რომ თვითონ აქვს ეს სურვილი, რომ მოქალაქესთან კონდეს პირადად უხდიდება. და ეს ამნიშვნელოვანი და ეს დადასტურდა კიდევაც მეორე შეკრებაზე, სადაც ბოლომდე ძალიან ყურადღებით ისმენდნენ ეს ადამიანები მოქალაქეთა აზრს.
და სასურველია ბევრი, ესე ვთქვათ, ბევრმა შეიტყოს ამ დაგეგმილი შეხვედრების შესახებ და მიიღონ მონაწილეობა. ახლა მინდა ესევე კუსტარულად სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ტექნიკა. იქნებ ჩემი ტელეფონი დამემბრუნოთ სტუდიაში, მე მგონი იქ მქონდა. შევძლებ იმით ნახო ეს ინფორმაცია, გამოკითხვის შედეგები და სმენელს მივაწოდო, რაღაცნაირი გადაცემა კუსტარული, მაგრამ მომწონს. და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მინდა ვთქვათ, აი რა კითხვები დაუსვით მოქალაქეებს, რა კონკრეტულად რომ რამდენიმე რო დავასახელოთ. Да, и кнеп сменელიც ჩავთოთ რაღაცნაირად ამ პროცესში. Საინტერესო არის ჩვენ სმენელს ვკითხოთ, იცით თუ არა საერთოდ გენგეგმის შემოშავების პროცესზე რა ტიპის დოკუმენტია ეს და იცით თუ არა თქვენს უფლებაზე რომ გაქვთ ასე ვთქვათ უფლება და კონკრეტული როლი რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროცესში.
ანუ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი გამოკითხვის მთავარი მიზანი ეს იყო, რომ მაქსიმალურად გაგვიგოს შედეგი იმისა, თუ რამდენად იცოდა მოქალაქემ გენგეგმის შესახებ, ის არსებობს თუ არა თბილისისთვის და საერთოდ რას ნიშნავს ეს გენგეგმა და რისთვის არის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა აქ იყო, უნდა ღებულობდეს თუ არა მოქალაქე ქალაქის განვითარებაში მონაწილეობას. შედეგებსაც ჩამოყვები, ესე იგი კი უნდა ღებულობდეს 83%-მა ამაზე დადებითად პასუხი. აქვე უფრო უნდა ღებულობდეს ვიდრე არა, ამაზე 15%-მა გასაპასუხი, ხოლო დანარჩენმა უფრო არ უნდა ღებულობდეს ვიდრე კი. ანუ ძალიან დიდია უმრავლესობა იმისა, რომ უნდა ღებულობდეს, ასე თვლიან ისინი. აი აქ შემდეგ კი კითხვა იყო, თუ რა პირობებში
სვენელს დავაზუსტოთ, ეს არის ლაპარაკი თბილისზე.
თბილისზე ლაპარაკი. Ну, в общем, в случае Тбилиси იყო ჩვენი ინტერესი.
ხო.
შემდეგი შეკითხვა გახლავთ, რა პირობები არსებობს იმისთვის, რომ მოქალაქე ჩაერთოს ქალაქის განვითარებაში. აქ უმრავლესობა 38%-მა თქვა, რომ არ არსებობს პირობები. ეს განსახილველი პასუხია ალბათ. საზოგადოებრივი აქტივობები დაახლოებით 80%-მა გასცა ასე პასუხი. და ასე შემდეგ.
კეთილინება
13%. საინტერესო, კომუნიკაცია მართულ ორგანოებთან ალბათ მნიშვნელოვანი შეხედულება, მაგრამ 9%-მდე არის ამაზე გაცემული პასუხი.
და პირველი შეკითხვა მომწონს ძალიან. მომწონს რატომ? იმიტომ რომ არ მომწონს მდგომარეობა. მაგალითად, იმ ქალაქში სადაც მე ვცხოვრობ, კომფორტულობას რაც შეეხება. ძალიან კარგი კითხვა. მიგაჩნია თუ რა თბილისი კომფორტულ ქალაქად? მე ასევე მსმენელს ვკითხავდი, მსმენელი ყავს ჩვენ არა მხოლოდ თბილისში ბუნებრივია, მთელ საქართველოში მიაჩნიათ თუ არა თავიანთი დასახლებული ადგილი, ქალაქი იქნება სოფელი თუ ცენტრი, დაბა ასე შემდეგ კომფორტულად. თბილისის შემთხვევაში თქვენი გამოკითხვა უფრო არ არის კომფორტული, ვიდრე კი არის აჰა, 67%. უფრო კომფორტულია ვიდრე არა 23%, 10%-ს უჭირს პასუხის გაცემა. რას ნიშნავს კომფორტული გარემო? ეს მესმის უბრალოდ კითხეთ და ადამიანი ხო სუბიექტური აქვს, მაგრამ
დიახ, სუბიექტურად უნდა გამოეხატათ, იმიტომ რომ მოქალაქე ალბათ მაინც და მაინც ქალაქი გმარებით თვალსაჩინო ნაკლებად, რასაც შეიგრძნობს და რასაც აი ამ ხრივ რასაც აღიქوامს, იმას გამოხატავს. მაგ შემთხვევაში ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელსაც ნელ-ნელა უნდა გადაეყვანა, აქედან გამომდინარე განვითარდებოდა ეს გამოკითხვა.
და როდესაც თქვათ ესე ვთქვათ გეგმაზე ალაპარაკი, განვითარების კონცეფციაზე ქალაქის, მნიშვნელოვანი არის იქ ყველა ფაქტორის გათვალისწინება და არამხოლოდ მაგალითად რაღაც არქიტექტორები ვახსენებდით, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ გარეგნული სახე
და
არამედ ფუნქცია პირველ რიგში. ეს არ არის
თავი გეგმარება, ანუ დაგეგმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი აქ. და ქალგეგმარებითაც, ესე იგი როგორც სოციოლოგიური, ისე ეკონომიკური და ისე ეკოლოგიური, აი ეს სამი განხრა თანაბრად იგეგმება თავიდან და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მიექცეს ყურადღება ამ დაგეგმის პროცესს, იმიტომ რომ აქ არ არის იერსახეზე საუბარი, აქ არის სივრცით დაგეგმაზე ლაპარაკი და აი ალექსანდრომ აღნიშნა ზონალურ დაგეგმაზე და რეალურად თუ დავფიქრდებით და შევეცდებით, რომ გავიაზროთ უკეთ ეს ყველაფერი, ხო, სამომავლოდ, ანუ ეს გრძელვადიანი პროცესია დაგეგმიდან რეალიზებამდე მისვლა, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემის გარკვეულწილად მოგვარება შეუძლია სტრატეგიულად გულისხმოთ. ანუ სტრატეგია იგეგმება, რომელსაც შემდეგ 10 წლეული და მეტი ქვეყანა უნდა მიყვებოდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეძლოს ქვეყანამ, რომ დაგეგმას დაუთმოს დრო.
აი ამ დროზე და დროის ავად და კარგად გამოყენების შანსებზე ვილაპარაკოთ, გავაგრძელოთ საუბარი. მე ახლა ეთერი უნდა დავუთმო სოფო ვასაძეს, ახალი ამბების დრო მოვიდა 11-ის ნახევარი, სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სმენელს შევახსენებთ, ვილაპარაკობთ ჩვენს საცხოვრებელი გარემოს შექმნის პროცესზე, ჩვენი მონაწილეობის მნიშვნელობაზე, დიალოგის მნიშვნელობაზე ამ პროცესში, როგორც პროფესიონალთა შორის, ასევე მოქალაქეებთან. და ჩვენი სტუდიის სტუმრები დღეს არიან ახალგაზრდა არქიტექტორთა გუნდ არხფოლიოს წარმომადგენლები დავით პეტრეშვილი და ალექსანდრე გაჩეჩილაძე სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ მათთან ერთად და თქვენთან ერთად საუბარს და ასევე გეტყვით რომ როგორც ვიცი ვახერხებთ დაკავშირებას ტყიბულთან სულ რამდენიმე წუთში მოგაწვდით ინფორმაციას ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
Kapitulu meşakta evit gres akciyiz ganakle baskek mavenam droitviz mindeli sakhalo bi şakta san sim şüdi adam gol dramdeni me meşakta im qofebe tumsa akciyiz monatile bi. Şekre baskek maven adguza im qofebiyan mediyiz da sapatrulo policiyiz zarmamad genle bi. Საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ ადანა დოლიძე დაასახელა. მის კანდიდატურას პრეზიდენტი უახლოეს დღეებში პარლამენტს წარუდგენს. საერთაშორისო სანქციების მოხსნის შემდეგ დღეს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება 290 მანდატისთვის 6000 კანდიდატი ებრძვის აქედან 600 ქალია. მართველი კოალიციის მთავარი მეტაქვე კონსერვატორთა კოალიცია, რომელიც ისლამის წესების მკაცრ დაცვას მოითხოვს, ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობის უფლება ირანის 55 მილიონ მოქალაქეს აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გააფრთხილა რუსეთი, რომ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იქნება თუ არ შეესრულებს შეთანხმებას სირიაში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს ხდომას რუსეთისა და შეერთებული შტატების მონაწილეობით, რათა საბოლოოდ დაამტკიცოს დადგენილება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. Moskovi Erevan'tan samkhedro teknikuri tanavshomobis fakts armalavs da Azerbaijan's mouzodebs amas gagebit moekidos tasis informatsiit amis shesakheb Rusetis sagaro sakmeta saministros ofitsialurma tsarmomadgenelma Maria Zakharovam ganatskhada misivetkmit Moskovi Iraqis mitsodebisas regionshi arsebul qvela risks itvalistsinebs.
Sopovasadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri gagzeldeba dilis saubrebit sul 2 tsuchi musikis shemdeg chven shevetsdebit rom ტრიპოლიდან ჩავრთოთ გაფიჩვის მონაწილე შახტის მოშა რუსლან ბუცხრიკიძე. ახლა კი ცირეხნით ეთერს მუსიკას ვუთმობთ, ტექნიკურადაც გჭირდება და დილასაც ჭირდება მაინც დილის განწყობას, ასე რომ დროებით შემდეგ კი ჩვენს ჩართვითა და შემდეგ ჩვენს სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Ooh, I think I found one. Cause I got that fever of Britney, got herself a round one. Act like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes. My girls in twos, that maximum exposure. Rosa know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins. Cause I'm basking in these ass, all 31 flavors keep calling. My 999 vanilla Cinderella, love when I tell her drop it. My butter peeking, breathing, but I love my chocolate. And I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum. Bubble, yum, bum. Ba-dum, bum, ba-dum.
She got never donka, donka, donk, donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson, hey. Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow rider, pit bull, and the gang. I'm off the chain, lang, lang, lang. Ustedes okay, saben quién es quién. Mira esa linga, con toda esa negra de brinco. Tú sabes, fue loco. De los buenos quedan pocos.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 34 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს საცხოვრებელი გარემოს შექმნაში მოქალაქეების საზოგადოების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ სტუმრად ყავს ახალგაზრდა არქიტექტორები დავით ბეიტრიშვილი და ალექსანდრე გაჩეჩილაძე. მათთან საუბარს ცირეხნის შემდეგ გავაგრძელებთ და თქვენთან ერთად საუბარს ახლა კი გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ტყიბულში არსებულ ვითარებაზე, როგორც ხმის რეჟისორი მატყობინებს რუსლან ბუცხრიკიძე. ცხრიკიძე არის ახლა ხაზზე დღებულიდან შახტის მუშა საგაფიცო კომიტეტის წევრი. ბატონო რუსლან, გამარჯობა, გესმით ჩვენი. Manor Ruslan, გავრცელდა da informacija, zuhal, ასე ვთქვათ, განვითარებულ მოვლენებზე ტყიბულში, რომ მეშახტეები შახტის ადმინისტრაციის ეზოში შეიჭრნენ, შენობა დაიკავეს, შემდეგ პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო, ასე შემდეგ. გვინდა თქვენგან შევიტყოთ თუ რა მოხდა, რა ვითარება ახლა და რა საპირებთ, როგორ გრძელდება პროცესი.
დიახ, როგორც თქვენ ცნობილი არის, ქალბატონო, უკვე მე-13 დღე არის დღეს, ეს ხალხი ელოდება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს კომპანიიდან და ჩარევას ითხოვს ხელისუფლებიდან, რათა მიიღონ ზომები, რომ ამ ხალხმა ელემენტარული შრომის პირობები დაიცვან და ხელფასი მოუმატონ. მაგრამ მე-13 დღეა უკვე არაფერი არ ისმის, ეს ხალხი ელოდება ისევ პასუხს და გუშინ, როდესაც ჩამოსული იყო სახელმწიფო აპარატი ქიბულში. და ხალხი ელოდებოდა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და იმედი ჰქონდათ, რომ რამეს გადაწყვეტდნენ მათ სასარგებლოდ, არაფერი პასუხი ამ ხალხს არ მოუღია.
მანო რუსლან, თქვენ ვინ შეგხვდათ, ვინ დაგელაპარაკათ თქვენ სახელმწიფო აპარატიო ბრძანეთ იქნება?
სახელმწიფო აპარატიდან ქალბატონი ელზა ჯგერნაია იყო.
ვის წარმოადგენთ?
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი, ბატონო ჩანანოაშვილი.
რა კომუნიკაცია ქონიათ, რა ურთიერთობა ამ დღეებში 14 თებერვლის შემდეგ თავად კომპანიის წარმომადგენლობასთან?
კომუნიკაცია ქონდა, ვსწრებოდით მაგიდასთან, მაგრამ ყოველთვის მოლაპარაკება მიდიოდა ცალმხრივად და ისინი უბრალოდ წარმოადგენდნენ თავიანთ პრობლემებზე გველაპარაკებოდნენ და არავითარ დათმობაზე, ასე თუ ვთქვათ, მეშახტეების სასარგებლოდ არ მიდიოდნენ, გარდა იმისა, რომ შახტაში ხდება ადმინისტრაციული და სისხლისამართლის დანაშაულები და გვაძლევენ გარანტიას იმაზე, რომ შესრულებული იქნება და გამოსწორებული იქნება ის დარღვევები, რა დარღვევებზედაც არის ლაპარაკი, მაგრამ კონკრეტულად რომ GIG ჯგუფი რაიმე დათმობაზე მიდიოდეს და მეშახტეების სასარგებლოდ წყვიტავდეს რაიმეს, თუნდაც იმ ეკონომიკურ მხარეს, ამ მხრივ არანაირ ნავიგებს არ დგას კომპანია და ჯიუტად გაიძახს, რომ ხელფას არ მოგიმატეთ.
და არის თუ არა ვთქვათ რაიმე სახის, ნუ როგორ ვთქვა, ხა მუქარა შეიძლება დაერქვას ამას ვთქვათ იმაზე, რომ ახლანდელ მუშებს ან დასაქმებულებს გაათავისუფლებენ, სხვისით ჩაანაცვლებენ, რადგან თქვენ არ გაკმაყოფილებთ პირობები, რომელიც არის დასაქმებულის მხრიდან შემოთავაზებული სამუშაო პირობები, მათ შორის არ მხოლოდ ხელფასი, ხომ ასეა? როგორ, რისი მოლოდინი გაქვთ და წუხანდელზე მეტი რომ გითხრათ, წუხელ რა მოხდა ბატონო რუსლან სინამდვილეში?
აი საიდან დავიწყო კონკრეტულად მითხარი?
საიდანაც მოიგნებოთ?
აი წუხელაც მოხდა, ეს იყო აღელვებული ხალხი, შიერი ხალხი, რომელი ხალხი ითხოვს რუკმა პოვოს, რომ მუშაობა შეძლონ და არსებობა შეძლონ და ოჯახები არჩინონ. და როდესაც ასეთ აღელვებულ ხალხს, ასეთ შიერ ადამიანს ულტიმატუმის ენით ელაპარაკებს და ეუბნებს, რომ არ მოგიმართეთ ხელფას თუ არა და საერთოდ გავაუქმებ კომპანიას და აღარ იარსებებს შახტა, ეს ცუდად მოქმედებს ადამიანების ფსიქიკაზე და ამის გამო მოხდა შახტის ტერიტორიაზე შესვლა.
ანუ რუსლან, რას დაკპირდათ? ან მე ვიცით რომ იყო სახალხო დამცველი თქვენთან, თუ იყო რაიმე დაპირება ვთქვათ, ან მაჟორიტარ დეპუტატისგან მას აქვს ასევე მოთხოვნები თავის
გუნდის? სახალხო დამცველიდან იყო დაპირება, რომ გამოსწორებული იქნება მომავალში ის დარღვევები, რა დარღვევებიც იყო შახტაში.
მანდ რუსლან, თქვენთვის ვინც ახლა გაფიცვაში მონაწილეობთ, ვიცით რომ პრაქტიკულად ყველა გაფიცულია, წარმოება გაჩერებულია, ხომ ასეა?
და წარმოება გაჩერებულია, ხოლო და მხოლოდ მუშები აძლევენ საშუალებას უსაფრთხოებაზე, აი ვინც მუშაობენ, იმათმა გააგრძელონ ჩოულეჯებში მუშაობა, რათა არ მოხდეს შახტაში რაიმე ავარია და ლიკვიდაცია არ მოხდეს შახტის.
ეს არის თქვენი ანუ გაფიცულების კეთილი ნება?
ეს არის გაფიცულების კეთილი ნება, იმიტომ რომ ასეთი გაფიცული სურვილი არ არის, რომ შახტაში რამე დაზიანდეს და რამე გაფუჭდეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონო რუსლან, და მე მინდა კითხოთ თქვენთვის გაფიცულებისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს დროს, ყოველ დღეს, ყოველ საათს?
აი ჩვენთვის ყოველ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერ შახტიორს დაახლოებით ალბათ 99%-ზე მეტს აქვს ბანკის ვალი, რომელსაც ეს ბანკები მუშაობენ. ასევე კარგად ვიცით, რომ ადამიანებს ყავს ოჯახები და ამ ოჯახებს ჭირდებათ ჩენა ელემენტარული მედიკამენტები და საკვები.
როცა გაფიცვას იწყებდით, იცოდით რომ გარკვეულ რისკზე მიდიხარ, თუნდაც სოციალური თვალსაზრისით. ბატონო რუსლან, რა, ასე ვთქვათ, რისთვის ხართ მზად, რა საპირებთ დღეს აქციის განახლება იგეგმებაო, ვიცით რომ სხვა ადამიანებიც შემოგიერთნენ გუშინ.
რა შეიძლება გაფიცვის დაწყებას? გაფიცვის დაწყება წამოვიდა იქიდან რომ 8 იანვარს პროკავშირებიდან იყო მიწერილი იმ პრობლემების გამოსწორებაზე დავსტარიყავით და გვესაუბრა ორივე მხარეს. მაგრამ არანაირი პასუხი CIG ჯგუფიდან არ მოსულა. ამის შემდეგ ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაფიცვლიყვნენ, რადგან მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება და რაპირობებში და დღეს მუშებს უწევდათ იქ მუშაობა. რა შეიძლება აქცია, რა შეიძლება აქციების გაგრძელებას ხალხი ისე გააგრძელებს ამ აქციებს და მანამდე მოითხოვს გაფიცვას და მანამდე არ შევა საწარმოში, სანამ ყურადღებას არ მოგვაქცევენ და სანამ არ იქნება დაკმაყოფილებული ვიშენი მოთხოვნა, რა შეიძლება ხელფას.
თქვენ მიმართავთ კომპანიას, რა ვის მიმართ გაქვთ კიდევ ვთქვათ მოთხოვნები? ვისთან სურთ დიალოგი?
აქამდე კომპანიასთან, მაგრამ ახლა მოთხოვნები გვაქვს სახელმწიფო აპარატებთან, რომლებიც უშუალოდ უნდა დაარეგულირონ ეს სიტუაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხი არის ძალიან აღელვებული, მდგომარეობა შეიძლება კიდევ უფრო გართულდეს. კომარეობა უკვე ხდება უმართავი, რადგან ხალხი აღელვებული არის და ელოდებიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და არა რაღაც მოლაპარაკებების რეჟიმზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ხალხს ესეთი მოლაპარაკებები და ესეთი ლამაზი სიტყვების მოსმენა არ აკმაყოფილებს. მათ ოჯახები ყავთ, შვილები ყავთ, მედიკამენტები ჭირდებათ და ელემენტარული საკვები ჭირდებათ. ხალხს არ აქვს პრეტენზია რაიმე ფუფუნებაზე.
ბატონო რუსლან, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. დროებით გემშვიდობებით. მივადევნებთ თვალს ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. რუსლან ბუცხრიკიძე იყო ხაზ ტყიბულიდან. შახტის ტყიბული შახტის მუშა, საგაფიცო კომიტეტის წევრი, გრძელდება გაფიცვა, საყოველთაო გაფიცვა პრაქტიკულად და როგორც რუსლანმა აღნიშნა, მხოლოდ ის ნაწილი ადამიანების, ცირე ნაწილი ასრულებს თავის მოვალეობას, რომლებიც პასუხისგებელი არიან საწარმოს, რადგან საგანგებო სტრუქტურის საწარმოა მოპოვება ქვანახშირის, საწარმოს უსაფრთხოებაზე. ეს არის მათი კეთილი ნება გაფიცულების და მათ აქვთ პასუხისგებლობა, რომ დაზიანდეს თავად ეს წარმოება და ვთქვათ კონდეს ამას პერსპექტივა პირველ ყოვლისა რა თქმა უნდა მათთვის. და როგორც აღნიშნა აგრეთვე კომპანიისგან არ აქვთ კვლავ პასუხი, უბრალოდ პასუხი არის უარყოფითი, კომპანია არაპირებს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. რადიო თავისუფლება მოგაწვდით დღის განმავლობაში კიდევ ცნობებს ტყიბულში განვითარებულ მოვლენებზე და არა მხოლოდ ტყიბულში, აქცია როგორც ვიცით იგეგმება დღეს თბილისშიც. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ცოტა მიჭირს ემოციურად გადართვა ამ, ხო არ ვიცი, ხო არ წესი და უნდა ამობდე ამას, მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენს საუბარს და ჩვენს დილის სტუმრებს. ჩვენი სტუდიის სტუმრები დღეს არიან ახალგაზრდა არქიტექტორთა, თუმცა ოპტიმიზმს იწვევს, გეტყვით ამასაც გულწრფელად, ასეთი ახალგაზრდების ყოფნა ჩვენ სტუდიაშიც, ჩვენს ქალაქშიც და ქვეყანაშიც. არხფოლიოს წარმომადგენლები დავით ბეიტრიშვილი და სანდრო ალექსანდრე გაჩეჩილაძეიან ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ ჩვენი გარემოს შექმნაში, ჩვენსავე როლზე, ჩვენს მონაწილეობაზე. ვლაპარაკობდით ბოლოს სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე, რომელიც არხფოლიომ ჩაატარა და რომელშიც გამოჩნდა, რომ მოქალაქეებს აინტერესებს და აქვთ სურვილი და მშვენივრად ესმით, თუ რა შეიძლება იყოს მათი როლი ქალაქის იქნება თუ მათი სოფლის, უკაცრავად ამ შემთხვევაში თბილისის განვითარებაში, თუმცა საინტერესოა ჩვენი მსმენელის აზრი, თუ ჰქონიათ მცდელობა და რით დასრულებულა ეს მცდელობა ან დაინტერესება მონაწილეობა მიეღოთ თავიანთი დასახლებული ადგილის განვითარებაში, მონაწილეობა მიეღოთ და რაიმე შეეცვალათ ან რაიმე თქვა იდეა წამოეყენებინათ. ერთი რამ არის, ეს კითხვა ჩნდება დრო და დრო, გვესმის დიდი თბილისის შესახებ, თუ ვილაპარაკეთ ბატონებო, დიდი მასშტაბური პროექტების შესახებ. ერთი ბოლო უკანასკნელი რაც იყო, ეს შეეხებოდა ასე ვთქვათ მარცხენა სანაპიროზე გარკვეულ ასე ვთქვათ რეკონსტრუქციას იქ და აღდგენით სამუშაოებს იქ, თავად რაღაც ზონის ფუნქციის შეცვლასაც, როგორც მე ვიცი, ტრანსპორტის მოძრაობაც შეიზღუდება იქ გარკვეულ ადგილას. ასევე ქსმენია პანორამის შესახებ, რომლის მიმართაც ძალიან წინააღმდეგობრივი და საკმაოდ დიდი პროტესტიც იყო საზოგადოების გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაწილის მხრიდან. ასეთი რაღაცები ხდება, რაღაც რაღაცები იწყება, დაწყებულის არის სამუშაოები და არ არის გენგეგმა. რა პრობლემას ქმნის ეს და არის თუ არა ეს კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, პროცესებს შორის?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის კონფლიქტი, რადგან რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც დოკუმენტი არ არის უკვე ჯერ შექმნილი, არის არასწორი ჩემი ანუ სუბიექტური აზრით. ამიტომ ზუსტად ეხლა იყო საუბრები, უბრალოდ ჯერ კანონი არ მიღებულა, რომ დაწესებულიყო გარკვეული შეზღუდვა, თუნდაც კალორი კოეფიციენტის ყიდვაზე, კალორი კოეფიციენტი გულისხმობს სართულიანობის გაზდა შენობაში, თუ გარკვეულ თანხას გადაიხდი. მიუხედავად იმისა, რომ ზონაში ამის უფლება შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს და გარკვეული შეზღუდვების დაწესებაზე იყო საუბარი. ჩემი სუბიექტური აზრით ეს არის არასწორი, რომ სანამ დოკუმენტი არ იქნება მზად, რაღაც ანუ ამხელა პროცესები წამოვიწყოთ.
ხო, საარჩევნო წელია, თან მივეჩვიათ, ახლა რეალობასაც უყურებთ და რაღაც რაღაცები ჩქარჩქარა და ბევრ-ბევრი მოხდება ალბათ და დაიხარჯება.
ხაზი გაუსვით მაგას, რომ დაგეგმოს დაითმოს დრო, ანუ მაგის კულტურა ნაკლებად გვაქვს სამწუხაროდ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე და ამას ალბათ იმ მართველი ორგანოდანაც აქვს რაღაც გამართლება, რომ რეალობა ცოტა სხვანაირია, მაგრამ დაგეგმოს უნდა ეთმობოდეს მეტი დრო და ქრონოლოგია უნდა იყოს ამ დაგეგმაში სწორად დაგეგმილი რა პირველ რიგში. ახსენეთ აი ეს ორი მასშტაბი ორი პროექტი, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე საკითხი არის, სადაც ისინი თანაკვეთაში მოდიან და პირველ რიგში არის ის, რომ გენგეგმას ვერ ელოდებიან. ეს არის ამის გარდა არის ის მომენტი, რომ თანაბრად შექმნიან პრობლემას, რომელსაც ესე უწოდებთ ჯენტრიფიკაცია ქვია ამ პრობლემას. ამაზე შეიძლება საუბარი, ანუ სოციუმები რო განვიხილოთ იმ კონკრეტული უბნის მაცხოვრებლები, კონკრეტულად მათი პრობლემა წარმოიქმნება, როდესაც მოხდება ამ უბნების განახლება, თუნდაც ფუნქციების შეცვლა, ანუ აქ შემოდის უკვე ინვესტორი, რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს, ხდება ვიზუალური გარემოს ცვლილება და ამ ცვლილებიდან გამომდინარე ნელა-ნელა ექმნება იქ მკვიდრ მოსახლეს, რომელიც იქ იყო იქამდე, სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, გარკვეული პრობლემები.
რა უფლება აქვს ამ შემთხვევაში? პირველი კითხვა რაც მეჩნდება მოქალაქეს, მე არ ცხოვრობ ვთქვათ ასეთ ადგილას, მაგრამ ვინც ცხოვრობს ასეთ ადგილას, წლები ათწლეულები ვთქვათ ბევრის წინაპრებიც იქ ცხოვრობდა, გარკვეული გარემო ჰქონდათ, სად იწყება მათი უფლება და სად თავდება ვთქვათ ფასადი, შეუძლია ვთქვათ ქალაქმა როგორც გადაწყვეტს ისე შეცვალოს, თუ შემიძლია გამოვიდე და აბა მოუსიტაკედან
რეალურად
არავის მოვიცხებ, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს
ხმა დრო შევხედოთ ამას, ხო? პრობლემა არის ფუნქციურ ცვლილებებში უფრო მეტად ვიდრე ფასადზე დეტალების და დეკორის ცვლილებაში რა. ეს პრობლემა კი ბატონო შეიძლება იერსახის დამახინჯება, მაგრამ აი ეს მატერიალურის მიღმა რაც არის, არამატერიალური, აი იმის ცვლილება არის ყველა დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მოქალაქეთა ფსიქიკაზე შეიძლება ამან მოხდეს.
ანუ შეიძლება რა თქვა, ცხოვრობდი ჩემთვის წყნარად, ეხლა არ ვიცი იქ რამდენად არის
წყნარად. ჩვენ მაგალითები გვაქვს რა, დასანთროვი საუბრებს
ხა. აღმოჩნდი ზრიალის ცენტრში, აი ამას ასე რომ ვთქვა უხეშად.
დიახ, ანუ სამწუხაროდ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობას რატომღაც აღვიქვამთ ხოლმე არქიტექტურას? არადა კულტურულ მემკვიდრეობაში თუნდაც UNESCO-ს წესდებითაც იგულისხმება სოციალური ცხოვრების წესი, რომელიც იქ იქნება და უნდა იქნას შენარჩუნებული სოციალური ცხოვრების წესი, რომელიც წლების განმავლობაში შექმნეს თაობებმა იმ უბანში. მსგავსი ჩარევებით ეს მათ სოციალური ცხოვრების წესი დაირღვა, თუნდაც რასაც ხედავთ ახლა შარდანზე არის გარკვეული ტიპის რესტორნები და კაფეები, რომლებიც საზოგადოების მხოლოდ ერთ ფენაზე არის მორგებული და იქ მაცხოვრებლების ადგილი ნაკლებად არის. კიდე ასევე შეგვიძლია ვთქვათ კულტურულ მემკვიდრეობას საუბრისას, რომ რატომღაც არაზუსტ არ იშვიათად თვითვალისწინებთ უფრო სწორედ ლანდშაფტს. ლანდშაფტიც არის კულტურული მემკვიდრეობა და როდესაც ვსაუბრობ თუნდაც ძველ თბილისზე, ყველამ ვიცით ალბათ, რომ ლანდშაფტზე არის მორგებული და ეს თუნდაც ჩემ სუბიექტურას ვიზახი ისევ, პანორამა თბილისის პროექტი ჩემი აზრით უხეშად იჭრება ამ ლანდშაფტში და არღოს მას, რაც ისევ კულტურული მემკვიდრეობიდან გამომდინარე არასწორია. ასევე ხაზს გაუსვავდი ორ ფაქტორს, რომ სატრანსპორტო დატვირთვები იზრდება ჩემი აზრით, ეს ხდება როგორც აღმაშენებელ პროექტთან დაკავშირებით, ისე პანორამასთან დაკავშირებით. აღმაშენებელზე ანუ წინა რეკონსტრუქციის შემდეგ გახდა მოძრაობა სამხრივი, ამიტომ ძირითადად ტრანსპორტი გადაანაწილდა ზედა ქუჩებზე, წინანზღვისპირა ჩიქობავას ქუჩებზე. ეს ქუჩები არის ისტორიული უბნები და ამხელა ვიბრაცია არ იყო გათვალისწინებული
აღმაშენებლებისას
და რა თქმა უნდა ახლა ისევ ტრანსპორტის ნაკადი ამ ქუჩებს დაემატება და ეს შენობები ანუ ასე შეავსაუბროთ რეკონსტრუქციაზე და რეაბილიტაციაზე და ამ ჩვენ საკუთარ ხარჯებს უზრდით ამით, რომ ამ შენობებს ასევე დაშვირდებათ რეკონსტრუქცია. ზუსტად იგივე ხდება ჩემი აზრით პანორამას პროექტის განხორციელებისას.
სოლოთან მიმართებაში.
გონი მსვენელია ბატონებო ხაზზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ისეთ რაღაც ინტენსიურად საუბრობ დღევანდელ გადაცემაში, ნომრის გამოცხადება დამავიწ და 2988327 თქვენ კი ეთერში ხართ გისმენთ თილამშვიდობის.
Алло.
Გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე აქედან გაძახებ ძალიან მომწონს თქვენი ახალგაზრდობის ინიციატივა და აი ბათუმი რა დღეშია თქვენ ერთს კი წარმოიდგეთ რა ხდება.
რა თვალსაზრისით აი ბძანეთ თქვენ? რა თვალსაზრისით ბძანეთ თქვენ იქ
ცხოვრობთ? ანაშენიანების თვალსაზრისით რომ დაკარგა იერსახე არ არსებობს, მე ძალიან მეეჭვება რომ რაიმე გეგმა განვითარების არსებობდეს და მივესალმები თქვენ სტუმრებს იმ მხრივ რომ უნდა არსებობდეს ყველა სფეროში განვითარების გეგმა და სტრატეგია დაწყებული, ეს იქნება ქალაქი, რაიონი, სოფელი და ამის მიხედვით როცა ვითარდება უკვე დალაგებული როა პრიორიტეტები, უფრო ადვილია განვითარება და აი მეორე საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ძალიან ხშირად ამოვენ მოქალაქეების ჩართულობა და მექანიზმი ჩართულობის არ მუშაობს. ყველაზე კარგი მექანიზმი არის კრება, რომელიც არ ტარდება. ახლა მე ჩემს სოფელში ვცდილობ ჩავატარო გეგმა და კანონში წერია რომ აი გამგეობა რომ მობრძანდეს ამისთვის უნდა შეიკრიბოს 20%. 20% შეკრება წარმოგიდგენთ, ახლა დასაქმებული არიან, პენსიონერები არიან და ვერ მოხერხდება. ანუ კანონი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ჩართულობა განხორციელდეს. აი თქვენ რასაც აკეთებთ, კანონიერი მხარე როგორ არის თქვენთან?
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი როგორ ვთქვა, კვალიფიციური ჩარტვისთვის. 2988327-ე ჩვენ ტელეფონი კიდე მოვასწრებთ, 1-2 ზარის მიღებას 2988327-ზე დაგვირეკეთ. ბრძანეთ ბატონო.
დიდი მადლობა აზრის დაფიქსირებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია გამოიხატება ამ პასუხში. მოკლედ, ანუ გამგეობა, ესე იგი 20%-ს მოითხოვს მოსახლეთა, რომ შეიკრიბონ და შემდეგ შევხვდებით, ხო? ნუ გასა გები, ანუ იქნება ეს გამგეობა, იქნება ეს თბილისში რომელიმე უბნის გამგეობა, ბათუმში თუ არა აქვს მნიშვნელობა. ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თვითონ მოქალაქეების სურვილი არის ეს პირველ რიგში და თვითონ აი იმ სოციუმის, რომელზეც ქალბატონმაც ისაუბრა, რომ ყველა სფეროში იყოს ხო ესეთი აქტივობა, ხო? ამ შემთხვევაში არხფოლიო რასაც აკეთებს არის ესეთი რამ, ანუ არ ვიმიჯნებით არავის ესე, თანამშრომლობთ ვისთანაც საქმისთვის და ამ პროცესისთვის მნიშვნელოვანია და საჭიროა თანამშრომლობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩვენი ძალებით შეგვიძლია გავაკეთოთ ის კრება, რომელიც საჭიროა და რომელზეც სურვილი აქვს თუნდაც გამარჯვებულ გუნდს რომ ესწრებოდეს რა, რომელიცაც მნიშვნელოვანია ეს და საქმეს რაც ჭირდება. ანუ აი ეს მომენტი არის, კი ბატონო, 20% იქ მოითხოვო, მაგრამ აქ შეიძლება სულ რა ვიცი 5% მოვიდეს, ოღონ მოვიდეს ძალიან თავისუფლად. ანუ აი ეს მომენტი არის, რომ აი ამ სოციუმს, რომელშიც ახლა არხფოლის გუნდში დაახლოებით 20 მეტი ადამიანი, რომელიც აქტიურად ღებულობს მონაწილეობას დაგეგმაში.
გუნდში ხართ მხოლოდ მაპატია დასაქსრომულ სამხას ახალგაზრდები?
ძირითადად ახალგაზრდები არიან, დიახ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ კრებაზე ძირითადად უფროსთაობის წარმომადგენლები არიან, ხო? ანუ ჩვენ თვლით, რომ თაობათა შორის უნდა იყოს აუცილებლად ურთიერთობა ამის გარეშე არ შეიძლება, მაგრამ აი ეს ახალგაზრდული ძალა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა მინდა ვისაუბრო იმ 20 ადამიანზე, რომელიც აი ამ ყოველფერს გეგმავს და ის უცად ქალბატონს პასუხობთ აი ამაზე საუბრით, რომ 20 ადამიანთან ანუ ვისაც გამოძლება ქონია, ძალიან რთულია რომ 20 ადამიანმა ერთდროულად დაგეგმოს, ხო? გარკვეული საკითხი, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი, მაგრამ ანუ არხფოლიოს რასაც უწოდებთ, რომ ეს პროცესია და ამით ჩვენ განვითარებას ხებულობთ, სწორედ აი ამ თუნდაც ოდნავმე დროს ვანდომებთ რაღაც საკითხებზე საუბარს, მაგრამ აი იმ საუბარში ვითარდებით და ერთმანეთის განსწავლობთ და სწორედ ეს არის, რომ ერთმანეთს ვანვითარებთ, ანუ ეს მომენტი. და უბრალოდ საჭიროა, რომ სურვილი ქონდეს გარკვეულ სოციუმს, რომელსაც ნელ-ნელა დაუგროვდება იმდენი გამოცდილება, რომ მოაწყოს გარკვეული კრება, რომელსაც იქნება აბსოლუტურად სოციუმის წარმომადგენელი, მოვა გამგეობიდანაც ადამიანი, თუნდაც ბათუმის მაგალითზე, უბრალოდ ამ ყოველფერს ჭირდება რეგულარული
პროცესი. თუ გააზნიერებ, მე ასე ვთქვათ, მიზიდულობაც აქვს თავისი.
აუცილებლად.
ანუ ყველა სოციუმის ყველა ასე ვთქვათ მასშტაბის რა ვთქვათ გუნდმა ერთობამ შეიძლება თავისი წილი აიღოს. ის რაც მას შეუძლია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ თქვენ გაქვთ ესე ვთქვათ გააზრებული რა შეგიძლიათ და გამთნაბით არ ელოდებით ანუ რა.
როგორც გუნდმა, ისე ინდივიდებმა, როგორც ანდროს რესურსი და ჩემი რესურსი რო გავაერთიანოთ, უფრო მეც მივიღებთ და ერთი გუნდის და მეორე გუნდის რესურსი რო გავაერთიანოთ, უფრო მეც მივიღებთ და სწორედ ეს არის, რასაც აუცილებლად მოუწოდებდით მოქალაქეს, ზოგადად, რომ მსგავსი იდეით და მსგავსი პრინციპით თუ იმოქმედებდა, ცოტა უფრო მეტ საქმეს გავაკეთებდით, ალბათ და სულაც არ დაველოდებოდით სხვა როდის გაგვიკეთებდა რამეს. აი დაახლოებით მსგავსი მიდგომა გქონდა, როდესაც შარშან 13 ივნისის წყალდიდობის ამბავი რო იყო. მაშინ რა სიტუაცია შეიქმნა, იქიდან გამომდინარე ახალგაზრდობა ძალიან აქტიურად ჩაერთო მაშინ. თუნდაც აი ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებაზე და ანუ აი აქ ხარ რას გვინდა ისიც ხაზი გავუსვათ, რომ იმ შემთხვევაში მაშინ არ ხოლიო შეიძლებოდა ასევე რა თქმა უნდა იმ საქმის გაკეთება, უბრალოდ რესურსს რო დავაკვირდით და ფუნქციას რო დავაკვირდით, ხო, ჩავთვალეთ რომ უნდა გაგვეკეთებინა ესეთი რამ, რომ მოგვეწვია ქალაქი გმარებლები, არქიტექტორები და ეს პროფესიული რეკომენდაციები, რაც შეეძლოთ და რაც ვალდებულება აქვს ქვეყანაში არქიტექტორს მიუხედავად თავისი პოლიტიკური შეხედულებისა, ხო, რომ მართულ ორგანოს ესეთი გასაჭირის დროს მიაწოდოს, ხო, და რჩევები მისცეს. ეს გაგვეკეთებინა, ანუ ჩაუწერეთ რამდენიმე ადამიანი და გავასაჯაროვეთ ეს ინფორმაცია. ანუ აქაც ის მომენტი არის, რომ მოქალაქის ვალდებულება იგივე ხა მეშახტეები იყვნენ ჩართულები და ის პასუხისგებლობას იღებენ, რომ თვითონ შახტას პრობლემა არ შეექმნას, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული პრობლემა აქვს და გაფიცულები არიან. ანუ ეს მომენტი არის, რომ თვითონ ანუ რა მაქსიმალურად რამდენადაც შეგვიძლია ის პასუხისგებლობა აიღო შენ თავზე და თუნდაც შენს გვერდზე მდგომა და შენ ოდნავ მეტი გააკეთოთ, ვიდრე შეიძლება, რომ რაღაცა არ გეკეთოს.
Сут цутები რამდენიმე цути გრჩება დასრულებამდე და სანდრო მინა კითხოთ. ალბათ გაქვთ რაღაც თქვენი იდეები, რაღაც საოცნებო თბილისის კონცეფცია, რომელიმე უბნის ესეთი, აი ასეთ თემებზე თუ მუშაობთ და თუ აწარმოებთ დისკუსიას ერთმანეთში, გნებავთ თქვენს უფროს კოლეგებთან.
სოგად ქალაქის თან დაკავშირებულ კონცეფციებზე ქალაქის განვითარებას საუბარი არ ქონია, მაგრამ მომავალში გეგმავთ, როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ ამ პროცესებს. ას საუბარი არის მაგალითად ამ კლუბების გაგრძელებაზე, ამ შეკრებებსაც რაც გამართა მაგალითად აქვს სისტემატიური ხასიათი, მანამდე იყო მაგალითად ზოგადად პრობლემებზე საუბარი ქალაქში და ეხა უკვე კონკრეტულად გადაჭრის გზა გენგეგმა ერთ-ერთი მიწაცარგებლობის გეგმა ერთ-ერთი და ამაზე იყო საუბარი და ამას სისტემატიური სახე გვინდა ქონდეს. ასე კონცეფციებს დონეზე ვფიქრობთ გადაცემის შექმნაზე, რაც საზოგადოებას ინფორმაციას მიეწოდებს.
ინტერნეტში?
აა, ონლაინ ტელევიზია არსებობს, ხო, სატელევიზიო გადაცემა.
სატელევიზიო გადაცემას ვფიქრობთ. და დავით, თუ დაამატებ ამას.
ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ალბათ ხაზი იმას უნდა გავუსვათ, რომ ეს ყველაფერი პროცესად, ამ ყველაფერს მოვიაზრებთ პროცესად და რაც მთავარია, ხვალინდელ დღეზე არ გვაქვს გათვლილი შედეგები, ანუ თვლით ოდნავ მეტ დროზე, გაცილებით მეტ დროზე, ვიდრე ხვალინდელი დღეა და რეგულარული აი მიზანმიმართული ქმედებით ვაპირებთ, რომ რაღაც დროის შემდეგ გარკვეულ შედეგებზე მივიდეთ. ანუ უფრო მეტად რესურსის შექმნაზე ვფიქრობთ სოციუმებში, ვიდრე რესურსის გამოყენებაზე.
აი შენგეგმაზე მუშაობისასაც დაახლოებით ასეთი პროცესი არის. მოკლევადიან მიზანი საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი. ანუ კონკრეტული შეკრების შედეგად მოკლევადიან მიზანს ვახცევთ, შემდეგ ხდება საშუალოვადიან მიზანზე და უკვე გრძელვადიან მიზანი ჩვენი იდეაც არის, ერთქო.
თქვენ მოგწონთ ეს პროექტი? ეხლა ესე უნდა კითხოთ პირდაპირ ბოლოს.
ანუ ცოტა
ისე ბიზნესის დონეზე თუ ვიყავთ. არა, ლომაზე, ხო, აი ვიცი, იმიტომ რომ დრო დაგრჩა ძალიან ცოტა და ბიზნესის დონეზე თუ ავიღებთ, თქვა და ის რაც მიზნად აქვს დასახული, როგორც ერთსახი თვალსაზრისით, ისე ეკოლოგიური თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით, აი, როგორც თქვა, ფასეულია,
განხილვისთვის უნდა ვიყოთ და უპასუხოთ.
რა თქმა უნდა, განხილვისთვის ფასეული თუ ასე გითხავთ კორექტულად, რომ თქვენს მოგცეთ საშუალება. წუთი დაგრჩა.
მე ორ საშუალებას ვხედავ, ანუ ერთი არის გენგეგმა რამდენად მიწასარგებლობის გეგმა რამდენად წარმართება მოქალაქეების ჩართულობით და მეორე შემდეგ რამდენად იქნება განხორციელებული მუნიციპალიტეტის მიერ. თუმცა ეხლა როდესაც გავეცანი მიწასარგებლობის გეგმას, საკმაოდ საინტერესო კონცეფციებია. ეს არის სატრანსპორტო ქსელის განვითარება, პირველი კატეგორია არის ველოგზები, მეორე არის საზოგადო ტრანსპორტი და ტრამვაის ქსელი და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი. ასევე არის ფტორის განვითარება და რეკრეაცია, ანუ რეკრეაციას დიდი მნიშვნელობა ანიჭებს პოლიცენტრულობასაც საუბარი ტრანსპორტო პრობლემების შემცირდეს. აი ძალიან საინტერესო კონცეფციებია, უბრალოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოება რამდენად იქნება ჩართული და რამდენად არ ჩაერევა ინვესტორი თავისი ანუ ეგოისტური მიზნებით ასე უხეშად რო ვთქვათ.
ან პოლიტიკოსი ასევე თავის. ნახევარი წუთი დაგვრჩა, რა მექსურდა და დავით კეთქვა.
არა, ვეთანხმები სანდროს რა, იმ თავი არის როგორ მივაეს ყველაფერი რეალობამდე და როგორ მიყვება დროის განმავლობაში ამას სახელმწიფო და რამდენად იქნება ამის შესაძლებლობა რომ დაგეგმილს მიყვეს და განახორციელოს.
და რამდენად აქტიურები იქნებით თქვენ და თქვენი მსგავსი, არ ვიცი, სხვა ჯგუფები სავარაუდოდ. დიდ მადლობას გიხდით მომზადებისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა და საინტერესო თქვენთან საუბარი. მსმენელს შევახსენებ დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე გარემოს შექმნაში, ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს შექმნაში, ჩვენი ქალაქების და სოფლების შექმნაში. დავით ბეიტრიშვილი და ალექსანდრე გაჩეჩილაძე, გუნდ არხფოლიოს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბებით, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ გვისმინეთ, დარჩით ჩვენს თაობაზე.